Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა, თბილისის როეთ შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. ბრაგიდან ყობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებ. სხვერპლი დასულდა კრიმინალური გარჩევა გალის რაიონში, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ნატო ლიბიელ მეამბოხეებზე საჰაერო დარტყმას აღიარებს, მაგრამ ბოდიშს არ მოიხდის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური მოხსენება 2010 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე მსოფლიოს მასშტაბით. თავდაპირველად საქართველოს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან მიღებულ ინფორმაციაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაზუსტებული ინფორმაციით, გალის რაიონში შეარაღებული კრიმინალური გარჩევის დროს დაღუპულია რუსეთის საოკუპაციო ძალების ერთი წარმომადგენელი, უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო ჯარების მოსამსახურე და ორი პიროვნება, მათ შორის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2002 წლიდან ყაჩაღობის, ქურდობისა და ძევლად ხელში ჩაგდებისათვის ძებნილი ლაშა სიჭინავა, რომელსაც დაუსწრებლად მისჩილი ჰქონდა 19 წლის თავისუფლების სახვეთა. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. ჩუბურხინში მომხდარი ინციდენტის თაობაზე ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტის აგართია შონიასაგან. ამ ინტერვიუს ცელ ვარიანტ შემოგთავაზებთ გადაცემის ველობისას. მანამდე კი აი რა გვითხრა თეა შონიამ ზუგდიდიდან ამ ინციდენტთან დაკავშირებით.
ოკუპირებულ გალის რაიონ სოფელ ჭობურხინში მოხდა კრიმინალური გარჩევა რუსმეის საზღვრებს აფხაზებს და ქართველებს შორის. ამ ინციდენტის შედეგად გარდაცვლილია ხარჩილავა და ჭიტანავა და ასევე რუსული მხარის ცნობით ფსბ-ს ოფიცერი.
გითხათია შონიამ ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტმა ზუგდიდიდან. საქართველოს შესახებ სხვა ახალ ამბებს რაც შეეხება, ისრაელმა საქართველო და სომხეთი გასული ორი თვის განმავლობაში მეორედ გამოაცხადა ქვეყნებად, სადაც ისრაელის მოქალაქეებს საფრთხე ემუქრება. ამის შესახებ ისრაელის საინფორმაციო საშუალებები იუწყებიან. მათი ცნობით ტერორისტთა ბრძოლის შტაბმა, რომელიც ეროვნული უშიშროების საბჭოს სტრუქტურა, ისრაელის მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ პასექის დღესასწაულის წინ თავი შეიკავონ საქართველოსა და სომხეთში გამგზავრებისაგან, რადგან ამ ქვეყნებში კონკრეტული საფრთხეები არსებობს. მეორე დღეა თურქეთში იმყოფებიან აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი და ადგილობრივი მთავრობისა და პარლამენტის წევრები. სააგენტო აფსნის ცნობით, სერგეი ბაღაბში შეხვდა აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლებს, რომლებმაც რუსეთს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისათვის მადლობა გადაუხადეს და განაცხადეს, რომ აფხაზეთსა და თურქეთს შორისაც ისეთივე თანამშრომლობა სურთ, როგორიც დღეს აქვთ სოხუმსა და მოსკოვს. თავის მხრივ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ბაღაბშის ვიზიტი არაოფიციალურია და ის ქვეყანაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიწვევით იმყოფება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზუთ ახალი ამბების გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით. შეიძლება ატლანტიკურმა ალიანსმა უარი თქვა ბოდიში მოიხადოს ლიბიელი მეამბოხეების ტანკზე დარტყმის მიყენებისათვის, განაცხადა რა, რომ ვითარება მიწაზე ცვალებადია. ნატოს ავიაციამ 7 აპრილს შეცდომით ცეცხლი გაუხსნა ქალაქ ბრეგაში, ტანკს და სუმცირე ორი მეამბოხე დახოცა. სირიიდან იუწყებიან უფლებადამცველი თვითმხილველების ნაამბობს და დაყნობით, რომ ანტისამთავრობო საპროტესტო გამოსვლები მოეწყო ამ ქვეყნის არაერთ ქალაქში, სხვათაშორის დედაქალაქ დამასკოს გარეუბანშიც. ქალაქ დარააში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებაც მოხდა, ცნობით, რომელსაც დამოუკიდებელი წყაროები არ დასტურებენ, სამი პირი დაიხოცა. წლის დაღვრა და გაჟონვა მოხდა იაპონიის ბირთვულ რეაქტორზე შილო-აღმოსავლეთ იაპონიაში გუშინდელი 7.1 სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად. ტოჰოკუ ელექტრიკ პაუერ კომ, რომელიც ამუშავებს ონაგავას ბირთვულ სადგურს, აცხადებს, რომ წყალი დაიღვარა სამივე რეაქტორიდან, სუმცირე ორი ადამიანი დაიღუპა და ასამდე დაშავდა ხუთშაბათის მიწისძვრის შედეგად. ათეულათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩებში დღეს იემენში. პარასკევის ლოცვის შემდეგ პრეზიდენტ ალიმ აბდულა სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით დემონსტრაციები გაიმართა ცენტრალურ მოედანზე, დიდ ქალაქებში, სხვათა შორის დედაქალაქ სანაში და ტაიზში. Savaraudot bolo periodis shatakayebis dros dakhotsilta asamde guams miagnes kodiu arshigairos adamiansti uplebata sakitkhebshi uzenaisi tsarumadgenis prestivana Rupert Colville-ma ganatsadrom dakhotsilta natsil tsotskhat iqo damtsvari varaudome rom kleloba chaidines dakiravebulma libielebma. Hillary Clinton-im khurvalet miesalma და მილოცო გაუგზავნა საპატიმროში მყოფ ირანის ჟურნალისტ აჰმად ზეიდებადის, რომელსაც იუნესკოს გილერმო კანოს მსოფლიოს პრესის თავისუფლების პრემია მიენიჭა. ზეიდებადი ცნობილი ჟურნალისტია, რომელიც ირანის რეფორმის სტუდენტთა უდიდეს ჯგუფს თავმჯდომარეობს. მას 6 წლით პატიმრობა აქვს მისჩილი უშიშროების სფეროში ბრალდების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური მოხსენება 2000 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. Документы Вашингтонში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა წარადგინა მოხსენებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ გასულ წელს სერიოზულად გაუარესდა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა, მათ შორის რუსეთში, ბელორუსიაში და უკრაინაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ირანში 312 ადამიანი დასაჯეს სასამართლო პროცესზე ადამიანის უფლებათა დარღვევების გამო. ასევე ნათქვამია, რომ მკაცრი რეპრესიები იყო ტიბეტელი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩინეთში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 6 წუთია. გადოდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, მანამდე კი ტრადიციულად გადაცემის მოკლე შინაარს გაგაცნობთ. შეტაკება ოკუპირებულ გალის რაიონში, დაიღუპა რუსეთის უშიშროების სამსახურის ერთი წარმომადგენელი და ორი კრიმინალი.
ამ ინციდენტის შედეგად გარდაცვლილია ხარჩილავა და ჭიტანავა და ასევე რუსული მხარცნობით ფსბ-ს ოფიცერი.
საქართველოს პარლამენტმა საკანონმდებლო ცვლილებებით აკრძალა ოფშორული ზონებიდან ტელეკომპანიების მართვა.
რაღაც აკრძალვების მოფიქრება კი არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანია, რომ ეს სფერო გავხადოთ უფრო მეტად ტრანსპარენტულად.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას პრიორიტეტის გადახედვისაკენ მოუწოდებენ.
იმის გამო, რომ თვითონ კვლევა როგორ ჩატარდა ჩვენ არ ვიცით, ძალიან ვშიშობთ, რომ შეიძლება ეს კვლევა იყოს საფუძველი იმისა, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რაღაც პრიორიტეტის საფუძველი, ანუ მომავალი პრიორიტეტების საფუძველად გახადოს იგი.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად ესმის საქართველოს მოსახლეობას ოპოზიციური რუიანის მისია.
ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ქვეყანაში აქვს ყოველდღიური თავის ჩენის პრობლემა. ამიტომ ასეთ ვითარებაში, ღარიბ ქვეყანაში, ღატაკ მოსახლეობაში დემოკრატიის იდეალებზე საუბარი არ ძალიან რთული.
საერთაშორისო ბლოკში კი ყურადღება შევაჩერებთ იმაზე, კარგავს თუ არ ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერის როლს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვენი. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის გალის რაიონში პარასკევს მოხდარი კრიმინალური გარჩევის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის ჟურნალისტ თია შონიას ინფორმაციით, ინციდენტი გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინში მოხდა. შედეგებისას დაიღუპა რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის სამხედრო მოსამსახურე და ორი ძებნელი ქართველი ხარჩილავა და ჭიტანავა, რომლებიც გალის რაიონს აფარებდნენ თავს. მოუსმინეთ თია შონიას.
ოკუპირებულ გალის რაიონ სოფელ ჭუბურხინში მოხდა კრიმინალური გარჩევა რუსმეის საზღვრებს აფხაზებს და ქართველებს შორის. ამ ინციდენტის შედეგად გარდაცვლილია ხარჩილავა და ჭიტანავა და ასევე რუსული მხარცნობით ფსბ-ს ოფიცერი. ჭუბურხინში წყაროს ინფორმაციით, ჭუბურხინში ეს ინციდენტი მოხდა ზანძავების ოჯახში და სრულად სწორედ ზანძავების ოჯახიდან დაიწყო. ასევე ვრცელდება ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია. დაღუპული ხარჩილავა და ჭიტანავა არიან ქართველები და ისინი ამჟამად იმყოფებოდნენ გალის ტერიტორიაზე. ისინი იყვნენ ძებნაში, თუმცა რუსული მხარის ინფორმაციით ხარჩილავა და ჭიტანავა არიან ქართული სპეცსამსახურის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი სახელდაგვარებს არ აკონკრეტებენ.
გასაგებია თია, და რა ვითარება ამის შემდეგ, რა რეაგირება აქვთ ეგრეთ წოდებულ რუს მესაზღვრეებს, უკანონო ფორმირების წარმომადგენლებს? შეიზღუდა თუ არა მოძრაობა და არის თუ არა გამკაცრებული კონტროლი?
მეაქვე დავამატებ იმას, რომ სამივე ცხედარი გადასვენებული ამჟამად გალის პროექტურაში, რაც შეეხება მომხდარზე რეაგირებას, ჩაკეტილი არის ენგურის ხიდი და შეზღუდულია ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლა.
გვითხრა თია სიჭინავამ, ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტმა, იგი ზუგდიდიდან საუბრობდა, მე თიას ნამბობს, დავამატებ ოფიციალურ ვერსიას, ოფიციალურ განცხადებას, საუბარია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს კრიმინალურ შავხრელებად მოიხსენიებს, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ შექმნილი საოკუპაციო რეჟიმების მხარდაჭერით ადგილი აქვს იარაღით და ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობას, ბირთული მასალების კონტრაბანდას, ტრაფიკინგს და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ტერორისტული აქტების ორგანიზებას. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. განაგზოთ გადაცემას, როგორც ჩვენი გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით, საქართველოს პარლამენტმა დღეს მიიღო საკანონმდებლო შესწორება, რომელიც ოფშორული ზონიდან სამაუწყებლო კომპანიების მართვას კრძალავს. ასევე იგზალება საჯარო მოხელეების მიერ ამ ბიზნესში პირდაპირი მონაწილეობა. ფინანსური შემოსავლების შესახებ კი ინფორმაცია მაუწყებლებმა ვებ გვერდებზე უნდა განათავსონ. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ, თუ როგორ მიმდინარეობდა ამ კანონპროექტის მიღება და მოსმენა პარლამენტში.
პარლამენტის დარბაზი თითქმის ცარიელი, კადრებში აქა-იქ ხალხი ჩანს. სპიკერს კენჭისყრის დასრულების შემდეგ დაახლოებით ასეთი ტექსტი აქვს: შემოდით დარბაზში, ეხლა კენჭისყრას ვიწყებთო. თავად პროცესი: საუბრობს 4-მდე ადამიანი, კანონის ერთ-ერთი ინიციატორი და 1-2 ოპოზიციური პარტიიდან. მთავარი აქცენტი: ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ, არის ერთი დეტალი. კაი ბატონო, დავადგინეთ, რომ ფლობელი არ შეიძლება იყოს ოფშორში დარეგისტრირებული. მეორე: დავადგინეთ, რომ არ შეიძლება იყოს პოლიტიკოსი და პოლიტიკურ სივრცეში გარეული პირი, ანუ საჯარო მოხელე. ესეთი როგორ ირკვევა საქართველოში?
თუ არ ვცდები, არის დაახლოებით 27,000 საჯარო მოხელე.
მაგრამ ოპოზიციიდან, მაგალითად ლევან ვეფხვაძე, რომელიც უნდა ითქვას, რომ კარგად მომზადებული იყო და 7-დან 6 პუნქტზე რეკომენდაციები წარმოადგინა, პრინციპში იყო იქ რამდენიმე სხვა რემარკაც სხვა პოლიტიკოსებისგან. თემას დაუბრუნდეთ. რატო მარტო საჯარო მოხელეებს? ჯონდი ბაღათურია:
ჩვენ ხო ვიცი საქართველოსში ვცხოვრობთ.
ეს მარტივი ფრაზა მარტივად ნიშნავს, რომ აგზავნა უნდა გავრცელდეს არა მარტო პოლიტიკოსებზე და პოლიტიკაში გარეულ ხალხზე, არამედ ისევ ჯონდი ბაღათურია.
და ოჯახის წევრი მის, ოჯახის წევრი. ცოლი, შვილი, ძმა, ანუ ოჯახად რას არის განსაზღვრული.
კანონის შემდგენ კალკულაცია მზად აქვთ. როგორც ვახსენეთ, 27,000 საჯარო მოხელე, რომელთაც არ შეუძლიათ ბიზნესში მონაწილეობა. და მოკლედ თავად ჩიორო თაქთაქიშვილს მოუსმინეთ.
მათი ოჯახის წევრები გამოდის 100,000 საქართველოს მოქალაქე, რომელთათვისაც ბიზნეს საქმიანობის და სამეწარმეო საქმიანობის აკრძალვა დამერწმუნებით არ იქნება მართებული და მიზანშეწონილი.
ანუ იმისთვის, რომ ტელეეთერით სამთავრობოს ხდომები და პრეზიდენტის ერთსაათიანი გამოსვლები ან ახალ პარკ ატრაქციონების გახსნები, სარემონტო სამუშაოები, პოზიტიური კონტექსტი, რომელიმე პარტიული ლოზუნგებით შეფუთული მაყურებელმა არის მინოს, მოსახლეობის 2% ტელებიზნესისკენ გზა უნდა ჩაუკეტოთო? არა, ესე საქმე ვერ მოგვარდებაო. საქმეში კანონის მეორე ავტორი პავლე კუბლაშვილი ჩაერთო და პარლამენტარებს უფრო 2-მდე ადამიანს, ვინც კანონით შეიარაღებული იყო, აუხსნა კანონის კონცეპტუალური დანიშნულება.
რაღაც აგრძალვების მოფიქრება კი არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანია, რომ ეს სფერო გავხადოთ უფრო მეტად ტრანსპარანტულად.
ამისთვის კი ვებგვერდები გამოვიყენოთ, თქვენს. დიახ, ყველა ინფორმაცია, მათ შორის სათითაო შემოსავლების შესახებ, ინფორმაცია ვებგვერდზე განათავსონ მაუწყებლებმაო. ანუ რეკლამიდან რამდენი მიიღეს, რამდენი უცხო პროდუქტის გაშვებით, რამდენი შემოწირულობით, ეს კანონის პროექტში ჩაუდიათ. თუმცა მეტი უნდა დაიდოს, უნდა დაიდოს სწრაფად და უნდა დაიდოს ყველაფერი, ამბობდა ოპოზიცია.
ფიქრობთ, ეს არ იქნება მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ვებგვერდი ეს არის სივრცე, რომელზეც მარტივად უნდა იქნეს ინფორმაცია მოძიებული. შესაბამისად, თქვენს მიერ მითითებული ყველა საჯარო ინფორმაციის განთავსება ვებგვერდზე გადაtwirtავს ვებგვერდს იმგვარად, რომ საჭირო ინფორმაციის მოძიება მოქალაქეებისთვის იქნება ბევრად უფრო გართულებული.
აქვე ჩაქუჩი დაარტყეს და 71 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მეორე მოსმენით კანონი გავიდა. შემდეგ ისე, რომ სხდომაზე არაფერი უთქვამთ, კანონის მესამე მოსმენისთვის კომიტეტში განმარტოვება მოხდა, რადგან დღესვე მესამე მოსმენით უნდა გასულიყო კანონი. შეხვედრას დაესწრნენ იმ საზოგადოებრივი თუ NGO სექტორის ხალხი, ვინც კანონის დასაწყისიდანვე იცავდა. რატომ სტრაფ-სტრაფად? ზვიად კორიძე:
პოლიტიკურმა რეალობამ აიძულა პარლამენტი, რომელიც შექმნილია უმთავრესად საერთაშორისო კონტექსტში, ნატოსთან მოლაპარაკებებისა და შეერთებული შტატების საქართველოს მთავრობების მოლაპარაკება ახლოვდება ისიც ასევე ადამიანის უფლებათა საკითხებზე და დემოკრატიის განვითარების პრობლემებზე. აი ამ პროცესებმა დააჩქარეს.
რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს, ჩაქუჩი მესამე ჯერას დაარტყეს და პარლამენტში კანონი გავიდა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, თბილისის დროით 12 საათი და 15 წუთია. თავისუფლების გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ძინა სიუჟეტში საუბარი იყო საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც ოფშორული ზონიდან მაუწყებლობის მართვას გრძელავს. თუმცა მხოლოდ მაუწყებლების ხელმძღვანელთა გამჭვირვალეობის საკითხი არ არის ზოგადად მაუწყებლობასთან დაკავშირებული მთავარი პრობლემა. მაგალითად, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოუწოდა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ლიცენზიების გაცემის შემდეგ რაუნდზე პრიორიტეტი ახალი ამბებისა და საგანმანათლებლო გადაცემების მიმწოდებელ არხებს მიანიჭოს. კომისია პრიორიტეტების შესახებ გადაწყვეტილებას 18 აპრილს მიიღებს. თუ რატომ არის ეს პრობლემა, ამის თაობაზე უფრო ვსაუბრებთ ნონა მჭედლიშვილი კეთყვით.
ჩვენ ვიმედოვნებთ, კითხულობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში, რომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საბჭო მომავალი წლების სალიცენზიო პრიორიტეტების განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღებს საქართველოს სატელევიზიო ბაზრის რეალობას, რომელიც გასართო პროგრამებს მრავლად გვთავაზობს, მაგრამ ჟურნალისტური კონკურენციის ნაკლებობას განიცდის. ციტატის დასასრული. საქმე ისაა, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად, რომელიც ორგანიზაცია BCG კომუნიკაციების კომისიის დაკვეთით შეასრულა და რომლის შედეგებმაც ლიცენზიის მაძიებელთა პროგრამული პრიორიტეტები უნდა განსაზღვროს, საქართველოს მოქალაქეები ანალიტიკურ და საინფორმაციო გადაცემებთან შედარებით უპირატესობას მუსიკალურ და გასართო პროგრამებს ანიჭებენ. შესაბამისად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შიშობს, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შესაძლებელია საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები ლიცენზიებზე უარი სათქმელად გამოიყენოს იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებიც საინფორმაციო გადაცემების, პოლიტიკური დებატების, საგამოძიებო ფილმების ან სხვა ინფორმაციული და საგანმანათლებლო არსის პროგრამების მაუწყებლობას გადაწყვეტენ.
პრიორიტეტები უნდა განსაზღვრული იყოს საჯარო კონსულტაციების შედეგადაც. ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვხედავთ ამ საჯარო კონსულტაციებს და ასევე მოუწოდებთ, რომ დაიწყოს ეს საჯარო კონსულტაციები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. იმის გამო, რომ თვითონ კვლევა როგორ ჩატარდა ჩვენ არ ვიცით, ძალიან ვშიშობთ, რომ შეიძლება ეს კვლევა იყოს საფუძველი იმისა, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რაღაც პრიორიტეტის საფუძველი, ანუ მომავალი პრიორიტეტების საფუძვლად გახადოს იგი.
ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი კახი ყურაშვილი კი განმარტავს, რომ საჯარო მოსმენები გაიმართა 5 აპრილს კომისიის ხდომაზე, რომელზეც კვლევის შედეგები განიხილებოდა. განხილვაში მონაწილეობდნენ როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე სამოქალაქო სექტორისა და თავად მაუწყებლობების წარმომადგენლები. იგი ამბობს, რომ 18 აპრილს მანამ სანამ კომისია მაუწყებლობის პრიორიტეტების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხდომა ასევე საჯარო იქნება და მასზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. კითხვაზე კი აპირებს, თუ არა კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეკომენდაციების გათვალისწინებას კახი ყურაშვილი პასუხობს.
მე ამ განცხადებას გავაცნობ კომისიის სრულ შემადგენლობას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ამ განცხადებაში მითითებულია იმის თაობაზე, რომ ისინი თვლიან, რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნილება არის საზოგადოებაში ჟურნალისტურ გამოძიებასა და საინფორმაციო გამოშვებებთან დაკავშირებით. მაგრამ რას ემყარება მათი ეს თვალსაზრისი, არ განცხადებაში არ წერია, ერთაბზაციანი განცხადება არის შემოსული.
აღნიშნავს კახი ყურაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვებსაიტზე გამოქვეყნა განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციის რეკომენდაცია ევროკავშირის დაკვეთით შესრულებული კვლევის შედეგებს ეფუძნება. ციტატა. ევროკავშირის დაკვეთით და CRRC-ის მიერ 2009 წელს ჩატარებული დამოუკიდებელი კვლევის შედეგების მიხედვით, მოსახლეობის უმრავლესობას უფრო მეტი და უკეთესი ხარისხის საინფორმაციო პროგრამების მიმართ აქვს ინტერესი. ციტატის დასასრული. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ამ დროისათვის ლიცენზიის 20-მდე მაძიებლის განცხადებაა შესული. ამ განცხადებებს ადმინისტრაციული წარმოება ტელესამაუწყებლო პრიორიტეტების დადგენისთანავე განახლდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 12 საათი და 20 წუთი სრულდება. გაცემას განაგზობთ საარჩევნო თემატიკაზე, წინა საარჩევნო მოლაპარაკებებზე საუბრით. მიუხედავად ხელისუფლებასთან ჩიხში შესული მოლაპარაკებებისა, ოპოზიციური რვიანი განაგზობს, როგორც თავად უწოდებს, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ბრძოლას. თუმცა, როგორც ჩემმა კოლეგამ ნინო თახნიშვილმა გაარკვია, ოპოზიციური გაერთიანების მისია საქართველოს რიგითი მოქალაქეების ნაწილმა ბოლომდე ვერ ამოხსნა. როგორ აპირებს ოპოზიციური რვიანი გარდა საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერისა საქართველოს რიგითი მოქალაქეების მხარდაჭერის მოპოვებას და როგორ უნდა აუხსნას მან საზოგადოებას ოპოზიციური რვიანის მისია? ნინო თახნიშვილი შეეცადა ამ შეკითხვებზე პასუხების გაგებას.
პირველი რიგი სამოცანად ოპოზიციური რვიანი ამომრჩეველთა სიის საკითხს ასახელებს. ანუ უნდა შედგეს ამომრჩეველთა ერთიანი სია და პირადობის მოწმობები გაიცეს მოქალაქეთა ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე. რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას, პარლამენტის ნახევარი აირჩევა ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში, პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან 50%-იანი ბარიერით. პარლამენტის მეორე ნახევარი აირჩევა პროპორციული სისტემით, ერთიანი პარტიული სიებით, ანუ მაჟორიტარულ არჩევნებში კანდიდატმა ხმათა 50%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს დღეს არსებული 30%-ის ნაცვლად. და არსებობს კიდევ მეორე ვარიანტი. პარლამენტის 2/3 აირჩევა პროპორციული სისტემით, ერთიანი პარტიული სიებით, ხოლო 1/3 ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში 50%-იანი ბარიერით. როგორც ირკვევა, წილადები და პროცენტები საკმაოდ რთული გასაგები აღმოჩნდა რიგითი მოქალაქეებისათვის. მაგალითად, მოვუსმინოთ 57 წლის ვასილ ბოჭორიშვილს.
ვიგავიგე მაგათი ვერაფერი.
აი რა არის გაუგებარი მაგალითად?
მე მგონი საარჩევნო იმის შეცვლაზე მუშაობენ, მაგრამ ვერ გავიგე რაზე მუშაობენ რა.
ანუ თქვენი გაუგებარია კონკრეტული საკითხები
თქო? ხო.
ამჯერად რადიო თავისუფლების მისიას წარმოადგენდა ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებისაგან მარტივი, ადვილად გასაგები ენით მიეღო განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აპირებენ ისინი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას. განმარტებას ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი კახა შარდავა აკეთებს.
დავაგებინებთ, მაგრამ თავარი რაღაც უნდა ესმოდეთ. რაღაცას ისეც ვთავაზობთ ხელისუფლებას, რაზეც ისამობს კატეგორიულად უარს. ეს ნიშნავს, რომ ეს ხელისუფლებისთვის პრობლემაა. პირველ რიგში უარს ამბობს ამომრჩეველთა რაოდენობის დათვლაზე. უარს ამბობს, იმიტომ რომ ეს დათვლა გამოაშკარავებს, რომ წინა არჩევნები მკვდარი სულებით გაუყალბებია. ეს მაინც გასაგები თუ არის? ტექნიკურ დანარჩენ დეტალებში ვისაც ვინც დაინტერესდება, როგორმე გავარკვოთ.
კიდევ ერთ განმარტებას აკეთებს საზოგადოებისათვის რესპუბლიკელი დავით სუფაშვილი, რომელიც სწორედ აღნიშნული კვლევის დახმარებით ცდილობს საზოგადოება ოპოზიციური რვიანის მუშაობის დეტალებში გაარკვიოს.
აი ყველაზე მარტივად გეუბნებით, ახლა მეკითხებოდნენ რომ ბოლო კვლევებითო ხელისუფლებას 58% აქვს მთელ საქართველოში რეიტინგი ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენი სისტემა ამბობს, რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობას 58% აქვს რეიტინგი, პარლამენტშიც მისი წარმომადგენლობა უნდა იყოს საერთო რაოდენობის 58% და არა 85% როგორც დღესაა. ანუ მოსახლეობის განწყობები, რომელ პარტიასაც რამდენი ადამიანი უჭერს მხარს, იმის შესაბამისი წარმომადგენლობა უნდა ყავდეს პარლამენტში. ესაა ჩვენი მოდელი. დღესაა 2-ჯერ მეტი. აი ესაა პრობლემა.
როგორც რადიო თავისუფლების მიერ თბილისის ქუჩებში შეგროვებული ხმების შედეგებიდან ირკვევა, ოპოზიციურ რვიანს საკმაოდ ბევრი აქვს სამუშაო იმისათვის, რომ საზოგადოებას საკუთარი ხმა მიაწვდინოს.
ვიცით, რაზე მუშაობს ოპოზიციური რვიანი.
არ ვიცი, ვერ გეტყვი, ზარზე არ ვარ.
ამიღებულად არ ვიცი. თქვენ თუ იცით?
ოპოზიციური
რვიანი.
არის.
თუ გაინტერესებთ.
არა.
ხაზზე არ არის.
არის. ალა საიდან მოვიდა? რაში მაინტერესებს?
გაგებაში არის. რაში მაინტერესებს? ვიანები იქნებიან, ოქსიანები იქნებიან.
მე რა ვიცი, აბა საიდან უნდა ვიცოდე?
ჩვენ უკაცრავად არ ვიცით, ქალბატონო, პოლიტიკას არ ვერევით და.
არ ვიცი, მაგრამ რომც ვიცოდე, აზრიც არ ექნება შემოგევლე მაგათ იმას მსჯელობას.
დავით უსუფაშვილი რადიო თავისუფლებას საზოგადოების ნიჰილიზმის მიზეზებზე საუბრება.
ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ქვეყანაში აქვს ყოველდღიური თავის რჩენის პრობლემა. ამიტომ ასეთ ვითარებაში, ღარიბ ქვეყანაში, ღატაკ მოსახლეობაში დემოკრატიის იდეალებზე საუბარი ძალიან რთული.
ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი იმის შესახებ, თუ რას გეგმავენ საზოგადოების ინტერესის მოსაპოვებლად ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები. რადიო თავისუფლებას ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი ესაუბრება.
რამდენი ძით საზოგადოების აზრიან შესახებ, რას ფიქრობენ ისინი ოპოზიციური რვიანის შესახებ?
საზოგადოების აზრი? მე ვგრძნობ ხალხის მხარდაჭერას, ამ საკითხს ვიწყებთ კამპანიას საზოგადოებასთან შეხვედრების, მათ შორის რეგიონებშიც.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციურ რვიანს ჯერჯერობით არ დაუწყია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების აქტიური კამპანია, რუსთაველის გამზირზე რადიო თავისუფლებამ ასეთი კომენტარის ჩაწერაც მოახერხა.
რაზე მუშაობს ოპოზიციური რვიანი?
რაზე? და ხალხის გადარჩენაზე.
თბილისელი ერთ-ერთი მოქალაქის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხიშვილმა მოამზადა. თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ რამდენიმე წამში საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ შუაღამის ეთერს. შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ამერიკის ელჩს სიუზან რაის იმ ფინანსური შესატანის დაცვა მოუწია, რომელსაც გაეროში ვაშინგტონი ახორციელებს. მანამდე კონგრესის გავლენიანი წევრი გამოვიდა წინადადებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავისი შესატანი შეაჩეროს, ვიდრე გაეროში რეფორმები არ გატარდება. რაისის თქმით, დაფინანსების შეწყვეტით ან პროგრამების ამორჩევითი დაფინანსებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გაეროში ლიდერის როლი დაკარგოს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი იძულებული გახდა დაეცვა ის ფინანსური შესატანი, რომელსაც ორგანიზაციაში ვაშინგტონი ახორციელებს. მას შემდეგ, რაც კონგრესის გავლენიანი წევრი გამოვიდა წინადადებით, შეერთებულმა შტატებმა თავისი შესატანი შეაჩეროს, სანამ გაეროში რეფორმები გატარდება. რესპუბლიკელ ილიანა როს-ლეჰტინენს გაეროს კრიტიკოსად უკვე დიდი ხანია იცნობენ. ის გაეროს მიიჩნევს გაბერილ ბიუროკრატიულ სტრუქტურად, რომელიც ისრაელის საწინააღმდეგო სენტიმენტს ადარებს. როს-ლეჰტინენი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს ხელმძღვანელობს. სწორედ ამ კომიტეტში გაიმართა სხდომა, სადაც შეერთებული შტატების მხრიდან გაეროში ფინანსური შესატანის შეწყვეტის ავკარგზე იმსჯელეს.
Almost every productive US effort at reforming the UN has been based
ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გაეროს რეფორმირებისთვის გატარებული თითქმის ყველა შედეგიანი მცდელობა ემყარებოდა ჩვენი შესატანის შეწყვეტას მანამდე თუ კი საჭირო რეფორმები გატარდებოდა.
Needed reforms are implemented.
სხდომაში მონაწილეობას იღებდა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სიუზან რაისი. მან დამსწრეებს თავისი პერსპექტივა გააცნო. ის ასპექტები გამოყო, სადაც მისი თქმით შეერთებული შტატები გაეროში ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებს, რაც თავის მხრივ ამერიკელი ხალხის უსაფრთხოებას ზრდის. მათ შორის კონფლიქტების და ერებს შორის ომების თავიდან აცილება, ბირთვული იარაღის გავრცელების არ დაშვება, ტერორისტების და ადამიანის უფლებების დამრღვევი ლიდერების სანქციების მეშვეობით იზოლირება, ბუნებრივი კატასტროფით ან ომით გაჩანაგებულ ადგილებში ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა და ისეთი ამერიკული ღირებულებების დანერგვა, როგორსაც მაგალითად ადამიანის უფლებების დაცვა წარმოადგენს. რაისი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ გაეროში შესატანის გადახდის შეწყვეტით შეერთებული შტატების ლიდერის პოზიცია დასუსტდება.
ეჭვგარეშეა, რომ როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაეროს ვალი აქვს, როცა ვერ ვასრულებთ ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს შესატანის გადახდასთან მიმართებით, ჩვენი გავლენა მცირდება, ჩვენი პოზიცია მყიფე ხდება და ჩვენ შესაძლებლობას განვავითაროთ მნიშვნელოვანი ინიციატივები ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების და ინტერესების სასარგებლოდ მნიშვნელოვნად ეთხრება ძირი.
შეერთებული შტატები გაეროს ყველაზე მსხვილი დამფინანსებელია. ამერიკული დოლარები გაეროს ყოველწლიური ბიუჯეტის 22% შეადგენს. შემდეგ მოდის იაპონია 12%. კონკრეტულ თანხებს, რაც შეეხება 2011 წლის ბიუჯეტისთვის, ობამას ადმინისტრაცია ამ მიზნით დაახლოებით $2.7 მილიარდს ითხოვს. პარასკევს დილით როს-ლეჰტინენს და კონგრესის სხვა წევრებს გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი შეხვდა საგანგებო საუზმეზე. შეერთებული შტატების მხრიდან ჩართულობა და ლიდერის როლი სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რათა გაერომ იმ მრავალი მიზნის წარმატებით მიღწევა შესძლოს, რაც მისგან ამერიკას სურსო, უთხრა ბან კი-მუნმა ამერიკელ პოლიტიკოსებს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ახლა შემოგთავაზებთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ პროგრამას, მაგრამ ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ის კვლავ ეხება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევას. მანამდე თავად რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მოკლე შინაარს გაგაცნობთ. რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თაობაზე, რომლის მიხედვით საქართველოში უპირატესობას გასართობ გადაცემებს ანიჭებენ.
ომის მერე მოთხოვნილება ჰქონდეს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ბევრი გასართობი გადაცემა იყოს. იდეაში ეს არ არის ჯანმრთელი ფსიქიკის მქონე ბოდიში მომიხდი ამ გამოთქმისთვის საზოგადოების აზრი.
შემდეგ მიუბრუნდებით დევნილთა ინტეგრაციის საკითხს, რომლის თაობაზე ცაენიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მივიდნენ.
აფხაზეთიდან დევნილთა აბსოლუტური უმრავლესობა საკუთარ სახლებში დაბრუნების მხოლოდ მშვიდობიან გზას აღიარებს და არ გამოხატავს აგრესიას აფხაზების მიმართ. აგრესია უფრო მეტად საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გამოიხატება.
ვისაუბრებთ იაპონელი ხალხის მხარდაჭერის მიზნით თბილისში გამართული ერთი არტ აქციის თაობაზე.
I hope this disaster.
იმედი მაქვს ეს უბედურება კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს ქვეყანას და ერთიანობა ძალიან რთულ ვითარებაში იმედს მაძლევს რომ ბევრად უკეთეს შედეგს გამოიღებს.
ასეთი გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადის შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ამ კვირაში კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით BCG Research-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელიც მაუწყებელთა პროდუქციისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების გასარკვევად მომზადდა. საჯაროდ იმის გამოცხადება, რომ საქართველოში უპირატესობას გასართობ გადაცემას ანიჭებენ, საინფორმაციო პროგრამებზე კი მოთხოვნა მინიმალურია, სერიოზული დებატები გამოიწვია. ნინო როდუნაიას მოუსმინეთ.
ამ კვირაში ტელეკომპანია იმედმა საინფორმაციო პროგრამაში სამწუთიანი რეპორტაჟი მიუძღვნა იმას, რომ მის ეთერში 165 სერიანი მექსიკური სერიალი მართალია უკვე დასრულდა, მაგრამ მეორის ჩვენება იწყება.
როცა სიყვარული მოდის, ასეთია სერიალის სახელწოდება, რომელიც ცნობილი ნოველისტის კარიდად ბრაო ადამსის რომანის მიხედვით არის შექმნილი. სიყვარული და სიძულვილი, შეხვედრა და განშორება, ღალატი და ერთგულება. ერთ სერიალში გაერთიანებული საინტერესო ისტორიები მაყურებელს ამჯერადაც არ მოაკლდება.
იმას, რასაც ქართული ტელეარხების უმრავლესობა სება მაყურებელს არაკლებს, ანუ ლათინურ ამერიკაში წარმოებულ სერიალებს, თუკი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევით ვიმსჯელებთ, უპირატესობას მაყურებელთა 30% ანიჭებს. მოუწყებლობის თაობაზე საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ეს ანგარიში განსაკუთრებული ინტერესის და ეჭვის საფუძვლადაც მას შემდეგ იქცა, რაც დასკვნითი ნაწილის თანახმად საქართველოში არსებული სატელევიზიო გადაცემებიდან მაყურებელი უპირატესობას გასართო პროგრამებს ანიჭებს, მიიჩნევს, რომ საინფორმაციო გადაცემებით ეთერი გაჯერებული და ამხრივ დამატებით მოთხოვნას არავლენს. მსგავსი ტენდენცია საეჭოდ არ მოეჩვენა რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულ მაყურებელთა ნაწილს, რომლის არგუმენტი ერთ-ერთმა მათგანმა ამგვარად ახსნა.
ხშირად ისმის ხალხისაგან, რომ როდესაც უყურებენ თქვა საინფორმაციო გადაცემს, იწყება ძალიან ნეგატიური ამბები, რაც გართულებული ცხოვრების პირობებში კიდევ უფრო ცუდად აისახება მათ გუნება განწყობილებაზე და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მათ ურჩევნიათ, რომ თქვა უყურო გასართო პროგრამებს, მუსიკალურ გადაცემებს და ამით გაიუმჯობესონ განწყობილება, ვიდრე თქვა გაიგონ თუ ვინ ვის გამოჭრა ყელიან გაუპატიურა ან რაღაც ესე ცუდი ამბები.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად საინფორმაციო გადაცემებს უპირატესობას ანიჭებს გამოკითხულთა 10.6%, ანალიტიკურს კი 3.9%. გასართობი და მუსიკალური პროგრამების საერთო პროცენტული მაჩვენებელი 64-ს აჭარბებს. სატელევიზიო სერიალების შემდეგ პოპულარობით მხატვრული ფილმები სარგებლობს. მსგავსი სატელევიზიო გემოვნების მაყურებელს, როგორც რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული მცირე გამოკითხვიდან გაირკვა, კონკრეტული მოთხოვნებიც აქვს.
მინდა უფრო მეტი გასართობი გადაცემები, მუსიკალური გადაცემები და უფრო ხარისხიანი.
ყველამ ვიცით, რომ გადაცემები უცხოურ პროექტებზე აგებულია და უცხოური პროექტების ანალოგია ქართული გადაცემები. არ არის კარგი გადმოქართულებული ვარიანტი ხშირ შემთხვევაში. და აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ დაიხვეწოს ეს ყველაფერი. ძალიან მომწონს ხატრული ფილმები, მაგრამ ვერ გებულობ. ტიტრებს კითხულობ, ვერ ვახერხებ ყურებას და ვთიშავ. სერიალებს მე ამოვიღებდი საერთოდ, შეიძლება ერთი დატო დღის განმავლობაში, 10-10 სერიალი რომ გადის თითო არხზე. ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, რომელიც 2008-2010 წლებს მოიცავს, საგრძნობლად განსხვავდება ევროკავშირის მხარდაჭერით 2009 წელს მომზადებული ანგარიშისგან. ამ შემთხვევაში გამოკითხვა მაჩვენა, რომ საქართველოში საკმაოდ დიდია მოთხოვნა საინფორმაციო პროგრამებსა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზე. სწორედ მსგავს შედეგს მიიჩნევს რეალობასთან გაცილებით ახლოს რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა კიდევ ერთი ნაწილი.
იყო პერიოდი, მე კარგად მახსოვს, რომ პოლიტიკური ток-შოუების სიმრავლეც კი იყო ეთერში. ერთადერთი ალბათ პირველ არხზე არის დარჩენილი, დანარჩენ არხებზე უკვე ამას ვეღარ ვამჩნევ. უკეთესი იქნებოდა, რომ არსებობდეს პოლიტიკური ток-შოუები უფრო მეტი რაოდენობით.
მაინტერესებს უფრო ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იგი პოლიტიკური, იგი ეკონომიკური, უფრო სერიოზულ თემებთან დაკავშირებით იყოს ток-შოუები.
მაინტერესებს მე პირადად რა ხდება ჩვენს ქვეყანასთან დამოკიდებულებაში, ეკონომიკური არის, პოლიტიკური თუ სხვა, მეტად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნაკლებად არის ამ შინაარსის გადაცემები.
ტელევიზიაში საინფორმაციო და პოლიტიკური გადაცემები ძალიან ნაკლებადა და გასართობია ძალიან ბევრი. საკითხავია კიდევ ეს გამოკვლევები რამდენად ობიექტურად ჩატარდა. მე რატომღაც არ მჯერავს, რომ ნორმალურ კაცს არ ჭირდებოდეს დღეს ინფორმაცია. ყოველ საათი და ყოველ წუთიერი ინფორმაცია, მხოლოდ ობიექტური ინფორმაცია.
Komunikatsiebis eronuli komisiis dakvedit momzadebuli angarishistvis, romotsats araertkvaroani shepaseba moqva, sazogadoebrevi azris gamokitva agustos 2-dan ortveshi daiqo. Tbilisis sakhmtsipo universitetis profesori psikhologi Eka Pirtskhalova ambobs, rom tu es kuleva zogadat mskavsi gamoklevebistvis damakhasiatebeli tsesitaa chatarebuli da realobas asakhavs, gamodis rom sakartveloshi sazogadoeba tsud mdgomareobashia.
Идеяში ეს არ არის ჯანმრთელი ფსიქიკის მქონე ბოდიში მომიხდი ამ გამოთქმისთვის საზოგადოების აზრი, იმიტომ რომ ომის მერე მოთხოვნილება გქონდეს იმაზე რომ რაც შეიძლება ბევრი გასართობი გადაცემა იყოს და სადღაც მერვე ადგილზე იყოს საინფორმაციო გადაცემა და ნუ შემეცნებითი მეცხრეზე, ნუ შემეცნება ხა ომის მერე ცოტა რთულია, მაგრამ იდეაში უნდა გაინტერესებდეს რა ხდება შენს ირგვლივ. რაღაცა პერიოდი არის, როდესაც ძალიან ბედნიერი ხარ, იმითი რომ ცოცხალი ხარ და ინტერესებს რა არის შენს ირგვლივ და მერე ხდება ის რომ გადადიხარ სხვა მდგომარეობაში, არ გაინტერესებს აპათიაში ხარ, დეპრესიული მდგომარეობა, ანუ პოსტსტრესი რო დგება. ეხლა მე რამდენსაც ხვდები ეს გამოკვლევა არის ომის მერე და 2010 წლის ჩათვლით ჩატარებული, ხო? გამოდის რომ საზოგადოებაში კარგად მდგომარეობა არ არის.
ამასთან ეკა ფირცხალავას თქმით, თუ იმ პირობებში, როდესაც ქართულ ტელესივრცეში ანალიტიკური და პოლიტიკური ток-შოუები თითზე ჩამოსათვლელია, გამოკვლევის ავტორებმა მაყურებელს შესთავაზეს იმის შეფასება, რასაც დღეს უჩვენებენ, მისი პასუხი სიმართლეა.
მაგრამ თუ მას ეუნები შენ რა მოთხოვნილება აქვს, მე მგონია რომ ცოტა შეურაც მყოფელია საზოგადოება და ადანაშაულო ჭალებში ხმარობ და თქვა საზოგადოების სახელით რომ ის ორიენტირებულია მხოლოდ მუსიკალურ გადაცემებზე და გასართობ ток-შოუებზე. შეუძლებელია ჩვენს პირობებში ასეთი რამე იყოს ნორმალურ ჯანსაღ საზოგადოებაში.
ეკა ფირცხალავა, რომელიც თავადაც არაერთი კვლევის ავტორია, არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ დღეს არ არსებობს მოთხოვნა ინფორმაციასა და სერიოზულ ანალიტიკაზე. და ზოგიერთ კომპანიაში დამკვიდრებულ პოზიციას ეთანხმება, რომ ტელევიზია მხოლოდ რეიტინგისთვის უნდა მუშაობდეს და მას სხვა ფუნქცია არ გააჩნია. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა ვისაუბრებ დევნილთა ინტეგრაციის საკითხებზე. სწორედ აი ამ საკითხებს მიეწვლა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართული დისკუსია. მასზე ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მისულან არა და თავიდან დევნილთა განსახლების სამინისტრომ თანხმობა განაცხადა დისკუსიაში მონაწილეობაზე. ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას თქმით, დისკუსია ცალკარში თამაშთა ემსგავსა, თუმცა მიუხედავად ამისა იგი მაინც საინტერესო იყო. მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ამ სერიის ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტების მე-15 წიგნის პრეზენტაციას წინ უძღოდა კიდევ ერთი პრეზენტაცია. იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგიას კოორდინატორმა ნინო კალანდარიშვილმა წარმოადგინა კვლევა, რომელიც დევნილთა ინტეგრაციას ეძღვნება.
ისეთ საკითხს როგორც არის ინტეგრაცია, როგორც არის კონფლიქტთა მიმართება, როგორც არის სამართლიანობა, სამართლიანობა დევნილებში, ოღონდ ამ კლავის სპეციფიკა მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა ტარდებოდა კოლექტიურ ცენტრებში, თბილისში, იმერეთში და სამეგრელოს რეგიონში. გამოკითხული იყო 1000-ზე მეტი.
თუმცა ეს კვლევა მხოლოდ ინტეგრაციის პროცესებს არ ასახავს. გამოკითხვაში კარგად ჩანს ისიც, რომ აფხაზეთიდან დევნილთა აბსოლუტური უმრავლესობა საკუთარ სახლებში დაბრუნების მხოლოდ მშვიდობიან გზას აღიარებს და არ გამოხატავს აგრესიას აფხაზების მიმართ. აგრესია უფრო მეტად საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გამოიხატება.
როცა ისინი გადაყოლილები იქნებიან მათ სულიერ სამშობლოში, ისეთ ადგილას, სადაც არ იქნება სამშობლო ადგილი, რაც ახალგაზრდობა მიიჩნევა კომუნიკაციასთან, თავისუფალ პროცესს მიშლის ქვეშ, ინტეგრაციისადმი დამოკიდებულებას და ინტეგრაციის სურსათებს ეწინააღმდეგება. რომ აღარაფერი თქვა, ისეთ სიტუაციები, რაც ადამიანებს ასახლებენ ფოცხოვეთაში, და ფოცხოვეთა ხდება ასეთ დაშინების ინსტრუმენტად.
ნინო კალანდარიშვილმა გვითხრა, რომ მისთვის უცხოა ასეთი ხასიათის ადრე ჩატარებული კვლევა, რათა შედარების საშუალება ქონდეს. თუმცა სავარაუდოდ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში აგრესიის მუხტი უნდა შესუსტებულიყო. შესაძლებელია ამაში მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის ქართულ-აფხაზურ დიალოგებს, პროექტს, რომელსაც კალიფორნიის უნივერსიტეტი, პოლა გარბი, პაატა ზაქარეიშვილი, არდა ინალიფა და სხვები 1997 წლიდან ახორციელებენ. იმ დროიდან თბილისის და სოხუმის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრები ყოველწლიურად იმართებოდა განსხვავებულ თემებზე და ყველა შეხვედრა აისახებოდა წიგნში, რომელშიც თავისუფლ სრული სახით იყო დაბეჭდილი კონფერენციის სტენოგრამა, მომხსენებელთა გამოსვლები და დისკუსია. ფაქტობრივად ესაა ომის შემდგომი ისტორია ქართულ-აფხაზური ურთიერთობებისა. 2004 წელს პროექტს შეუერთდნენ სხვა ორგანიზაციებით, მათ შორის ჰაინრიხ ბეოლის ფონდი, რამაც უფრო მასშტაბური შეხვედრების მოწყობის საშუალება შექმნა. 2008 წელს მაგალითად შედგა შეხვედრა სტამბულში, რომელიც დევნილების თემას მიეძღვნა. ამ შეხვედრის ამსახველი კრებულის პრეზენტაციისას წიგნის ერთ-ერთმა შემდგენელმა კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა. წინა შეხვედრების ამსახველი წიგნებისგან განსხვავებით კრებულში, რომელიც ბოლოს წინად ითვლება, ამის მერე გამოვა კიდევ ერთი წიგნი და პროექტი დაიხურებაო, გვითხრა პაატა ზაქარიაშვილმა, ფართოდაა ჩართული არამარტო ქართველი და აფხაზი, არამედ სერბი, ბოსნიელი ექსპერტების მოხსენებები. სტამბულის კონფერენციაზე იმსჯელეს დევნილთა დაბრუნების პრობლემებზე, ინტეგრაციის სტრატეგიაზე, დევნილის სტატუს-კვოს შენარჩუნებაზე, დაბრუნების უფლების წინააღმდეგ. თანაც ყველა პოზიცია იყო გათვალისწინებული საქართველოს მხარის, აფხაზური მხარის, მსოფლიო თანამეგობრობის. გათვალისწინებული იყო დევნილების დაბრუნების საერთაშორისო გამოცდილებაც. ამ თვალსაზრისით ეს კრებული სახელმძღვანელოდაც კი შეიძლება მივიჩნიოთ კონფლიქტოლოგიაში. პრობლემა მხოლოდ ისაა, რომ სტამბულის ეს შეხვედრა 2008 წლის ივნისში მოეწყო. ორი თვის შემდეგ საქართველოში ახალი ომი დაიწყო და რუსეთმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ამ კვირაში საინიციატივო ჯგუფმა თბილისში გამართა არტ აქცია საკურას ყვავილობა. აქციის მიზანი იაპონელი ხალხის მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვა იყო, როგორც თავად უწოდეს სოლიდარობის გზავნილი საქართველოდან. ამ აქციის თაობაზე ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
თბილისში ევროპის სახლის საგამოფენო დარბაზში იაპონური განწყობის შესაქმნელად ორი გამის სკოლის მოსწავლეებმა ისრუნეს. საკუთარი ხელით შექმნეს ქაღალდის კუსუდამები. კუსუდამა იაპონური ყვავილია, რომელსაც ტრადიციულად იმ ადამიანს მიართმევენ, ვისი გამოჩამრთელებაც სურთ. სწორედ ამ კეთილ განწყობის გამოსახატად შექმნა 12 წლის ნინო რაზმაძემ კუსუდამის ორი გამები. გვეუბნება, რომ ორი გამით, ანუ ქართულად ქაღალდის გადაკეცვით, სიმშვიდესაც პოულობს.
ძალიან სიამოვნებს ამის კეთება და თანაც რაღაც სიხარულსაც მატებს ადამიანს და ამშილებს კიდევაც ადამიანს.
სწორედ სიმშვიდე და უკეთესი მომავლის იმედი უნდათ გაეგზავნათ იაპონელი ხალხისთვის არტ აქციის ორგანიზატორებს. სოფო გელავა ამბობს, რომ საკურას ყვავილობა იაპონელებისთვის ახალი სიცოცხლის და განახლების სიმბოლოა. სწორედ ამიტომ დაარქვეს აქციასაც საკურას ყვავილობა. მხარდაჭერის გარდა საქართველოდან იაპონიაში ოპტიმიზმიც რომ გაეგზავნათ, ამიტომ სოფო გელავა იაპონელ ხალხს ეუბნება.
განახლება ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი გადებით და პოზიტიური წინ არის.
იაპონიაში არასოდეს ყოფილა, მაგრამ კულტურებსა და ადამიანებს შორის არსებული ემოციური ჯაჭვის სჯერა ფოტოგრაფ ნათელა გრიგალაშოს. იმ ხუთ ფოტოზე, რომელიც გამოფინა, ნათელამ ოპტიმისტური განწყობის გარდა იაპონური იეროგლიფებით საკუთარი სათქმელიც დაიტანა.
ფოტოები არის გადაღებული საქართველოში, მაგრამ ამ ფოტოებს ავაწერე ისეთი სათაურები, ანუ ჩემი გამოხატვები და ის რაც სულ ერთია, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იცხოვრება, რომელ კულტურის მატარებელიც არ უნდა იყო, ყველა ადამიანისთვის არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს სიტყვებია: სიყვარული, მშვიდობა, ბედნიერება, თავისუფლება, და მე ვფიქრობდი, რომ აი ეს იყო ჩემი ამ ფორმით გამოხატვის სოლიდარობა.
გამოფენაში სულ ხუთი ფოტოგრაფი მონაწილეობდა: გურამ წიბახაშვილი, იური მეჩითოვი, ნათელა გრიგალაშვილი, გოგი ცაგარელი და ლიზა ოსეფაიშვილი. თითოეულ მათგანს აქციაში მონაწილეობით უნდოდა ეთქვა, რომ ისინი იაპონელი ხალხის გულშემატკივარნი არიან. როგორც გოგი ცაგარელმა გვითხრა ტელეფონით, თანხის გადარიცხვას საკუთარი შემოქმედებით ნაჩვენები მხარდაჭერა არჩია. ლიზა ოსეფაიშვილმა კი ნამუშევრები სპეციალურად გამოფენისთვის გადაიღო.
ჩემი პროექტი სპეციალურად ამ გამოფენისთვის გავაკეთე, რადგან ის სწორედ სტიქიებთანაა დაკავშირებული. ფოტოებზე წარმოდგენილი თითოეული ქალი ერთ სტიქიას განასახიერებს. ეს არის მიწა, წყალი, ცეცხლი, ჰაერი და კიდევ ხე. ხე არის იაპონიის მეორე სიმბოლო.
არტ აქციაზე სტუმრად მიწვეულმა საქართველოში იაპონიის ელჩმა მასაიოში გამოჰარამ ქართულ საზოგადოებას მადლობა გადაუხადა იმ ხარდაჭერისთვის, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხედავს და იმედი გამოთქვა, რომ იაპონელი ხალხი თავს დამტყდარი უბედურების შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდება.
იმედი მაქვს, ეს უბედურება კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს ქვეყანას, რადგან ის თანადგომა, რომელსაც დღეს გამოხატავს ჩვენი ხალხი ერთმანეთის მიმართ და ერთიანობა ძალიან რთულ ვითარებაში, იმედს მაძლევს, რომ ბევრად უკეთეს შედეგს გამოიღებს.
საქართველოში იაპონიის ელჩის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა სოლიდარობის გზავნილის საქართველოდან ამ აქციის თაობაზე. დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და შუაღამის თავისუფლება. გაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე სასიამოვნო და მშვიდობიან უქმე დღეებს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება კი განაგზავნოს მუშაობას და ხვალ დილას თბილისის დროით 9 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Oh, oh, oh.